gis la 3 de maio 2016 eblas ancora rigardi en la Museo de Moderna Arto en Varsovio la exposizion La virina demando 1515-2015 temas pri unu el la plej grandaj kaj plej ampleksaj ekspozicioj dediĉitaj al virina laboro. Ĝi konsideras preskaŭ kvin jarcentojn de la arta kreado de virinoj ekde la 16 jarcento ĝis la nuntempo, prezentante preskaŭ 200 verkojn de preskaŭ 150 diversepokaj artistinoj aktivantaj en diversaj regionoj de la mondo kaj en malsamaj kulturaj rondoj. La ekspozicio koncepto koncentriĝas pri la kontinueco de la virina ĉeesto en la arthistorio, montrante ĝin kiel egalrangan firman elementon de la kultura heredaĵo. La ekspozicio estas dividita laŭ naŭ temaj sekcioj, sed ne observas la kronologian principon, donante la atenton al motivoj, strategioj kaj ripetiĝantaj spertoj. Tiel historiaj verkoj akompanas la nuntempajn. Pentraĵoj de renesancaj artistinoj kiel Sofonis Banguissola kaj Artemisia Gentileschi apudas verkojn de nuntempaj artistoj kiel Yoko Ono, Lubaina Himit kaj Tracy Emin. Ĉi tiuj kunmetoj emfazas la daŭran ĉeeston de virinoj en la arta mondo, malgraŭ ŝanĝiĝantaj sociaj kaj instituciaj kondiĉoj.